Түркмен аватлы яшлар Новотакы көпчүлүклүн чара чекилди. Студент яшлар шаһарын мерказындагы ак үйүн өңүндө аны уну кечирилен давара мажбури хаятетте катнаштырылып узак вакытлап суук ховада болдулар. Түркмен аватта язлы ховада мажбури чара катнаштырылган студенттердин арасында чараден соң сыркаулан көп болду. Азатлык хабарчысынын маалыматына көрө Түркмен ават шаһардын ак үйүнүн өңүндөгү мейданчада 31 январда кечирилген көпчүлүклүн чарасы жылдын ритмий шыгарына багышланыптыр. Азатлык менен анонимдик шартында күрөңдөш болгон Левапли чечмелеринин сөйлөрүнө көрө Давара вилайет хакимлиги урамачылык эдиптир. Катнашуучулардын көбүсү Түркмен абадын Жогору окуу жайы Дөвлөт мугалимчилик институтунда билим алган жашлар.
Вилайет хакимлиги тарапынан халкара парахатчылык ве ынанышмак жылы мунасибетли чара курамалаштырылды. Шол күнү күн ортан хаванын температурасы -4 градус соук болсо да чара катнашан талиплар эллерин улы байдаклы шаарлы дурдулар. Чаарада айдым саазлы ясама давараны дөрөтмөк үчүн шаарын меденият ишарлары кетирилди. Дейшли чааранын кечирилмеги хакында ашабаттан буйрук берилди.
Дип даваранын курамачылыгына якын чечме көрүн берди. 2025 yıl Türkmenistan'da halkara parahatçılık ve ınanışmak yılı deyilip ıglan edildi. Devlet çıgarı yılda ütkoyar yurt yılatı resmi çarelere katnaşmaktan başka da devlet çıgarlarının yayvanlandırılmağı için maddi koşan koşmağı, çıgarlar yazılan plakatları ve beylekı çap görünüşlü mağlumatları satın almağa mecbur edilir. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ile sökvetteş olan Türkmen avatlı studentler anlı günkü çarenin geçişi var adı gururun verip özlerinin öğren kötününlüğünü aittiler.
Minin kellemli dine takya vardı. Daş tavırımız açık meydan bolonluğu sebeple soğuk şemal hem evit yerdi. Soğuktan yana kuloklarım kızardı. Hiç bulmanı ellik giymeğe rutut verdiler. Yoksa baydağın tutkucunu soğuktan yana tutoriyalı değildi. Çarenin kurnaycılar bolsa bizden yasama soğukun dörütme için байдаклары гүлләре галгытмагы мәҗбүр идәрләр
дип чара катнашан студент күрүн берди. Түркмен абатлы чешмәләр курамачыларын тапшыруының яшьләр тарафыннан бер җай идилшенә бер күзәүчүлек эдләнлыгын белдәдләр. Оларның сөйләрдән күрә сесетмәң ва алкыш айтмаң фурсатларында мөгаллимләр ва курамачылар студентларга үнс белән синәдеп, кыйгырып алкыш айтмадыклары дәүләт сиясатына каршы чыкмак хөкмендә чемелешиптер.
Әхлимиз меңдеш егін ешікті, бізі судыр хөкмінді уландылары. Чәрәнің соңында Берд Мухаммедовлары хор болып алқыш сөзлеріні айттырдылары. Суықтан яңа күрлімік қиынды.
Дип чараның кечишине шаят болгон Түркмен аватлы чешме гүрүн берди. Бу ягдай барыда гүрүн берген чешме хакиметлер тарапынан курналган соңку чараны Демиргазы Кореянын диктаторунун культуну махабатландырмак үчүн кечирилген чаралар менен теңештирди ва ал муну YouTube-дагы видеолордо көрүнүлүгүн белгиледи.
Bu mana Demirgazı Koreya'da yolbaşçının şahtı kültürünü mahavatlandırmak çarelerini yada saldı. YouTube'da gören video yadıma düştü.
Dip studentlerin gene bir gurrun verdi. Soğuk havada enceme vaktlap yuka koynaklı duran yaşların arasında sırkavlan köp bolupdır. Ama önden sırkav studentlerin hem çare gitmeğe mecbur edilmek bilen bağlı yağdaylar bolupdır.
Menin tansım sırkav olanlık sebepli çare gitmeliği için ruhsa dalmakçı oldu. Администрация оны Йозун Лукманның янына уратты. Лукман справка алып бермәү өчен оннан 100 манат пара сораптыр. Оннан соң ул мәҗбүри ягдайда чара чыкмалы булыптыр. Чарадан соң мен хем сыркауладым, себеби соңгы чыдар ялларлы. Менің ял сыркауланлар әхли факультетте бар.
Дип Түркмен аватлы чешме гүрүн берди. Түркменстанда көпчүлүклүн чаралар излидине кечирилер. Дөвлөт байрамчылыкларында юрдун саясий жамгечилик турмушундагы мөхүм вакаларында шейледе тезе курулган биналардын ва детханалардын ачылыш дабараларында хакиметтердин курамачылыгында улы мэреке топлонуп, оңа студенттер, мектеп окуучулары ва бюджет ишкерлери катнашмага мажбур эдилер. Катнашмактан боюн качыранларга иштен жана окуудан ковулмак хайбат атылар. Яңы якында вилаяттарда президенттин китабын махабатландырмак боюнча чаралар хем кечирилди. 2024 yılda Maktambuli Prahi'nin Pekin Paykat Umani Şığa arasında geçirilen çareler var da giyinden gurrun veren bu kitabı satın almağa ilat mecbur edildi.